Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, лауреатка премії Конрада, членкиня українського пену. Вікторія – засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. Відколи почалась війна, працює як волонтерка з гуманітарними потребами людей зі Сходу України. Це розмова про війну, волонтерство і плани на майбутнє після перемоги.
Запитання дуже просте. Чи готувалися ви до того, що почали робити в перші дні війни?
Ну, вочевидь, готувалася, напевно, да, не знаю, чи про це. Тому що в перші дні війни, ну, по-перше, я повернулася в Україну, це було перше, що я зробила. І добре, що в мене була така можливість, оскільки це було, як мінімум, не дешево терміново повернутися та змінити рейс літака і приїхати в Україну. Ну, а потім я почала волонтерити передусім на складі. Я товаришую з головою фонду «Крило надії», і ми з ними передусім почали співпрацювати і з американським фондом «Разом в Україні». Відповідно, напевно, до всього цього я теж була готова, бо там знадобилася і моя англійська мова, і взагалі, ну, якби, ось така волонтерська практика, яка ще була до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Ну, але морально, звісно, можу сказати, що я була справді готова до того, що почалося 24 лютого.
Багато хто про перші дні говорить, що це був шок. Ви пригадуєте своє шоковий стан свій?
Я пригадую, мене як письменницю багато запитують про мову, про можливість писати. Я пригадую, що в перші дні мені важко було навіть спілкуватися. І як я переживала перед першим інтерв'ю, перше інтерв'ю було для PEN America, воно взагалі було англійською. Я була здивована, що англійською мені раптом виявилося можливим говорити. А українською, я коли говорила, в мене проскакували якісь русизми, хоча я ніколи, так, з дитинства говорила ніби окремо, та окремо українська, окремо російська, ніколи суржику в мене не було такого, ну, хіба що свідомо, та заради жарту я вживала спеціально суржика. Тут раптом я ловила себе на тому, що раптом проскакують якісь не ті слова в українській мові, і, ну, було незрозуміло, та, наскільки, чи то через шок просто, ну, щось з мовою сталося. Ну, я жартую, що просто, напевно, коли я намагалася не вживати нецензурної лексики, то це було дуже складно в перші тижні, а англійська все-таки для мене більшу емоційну дистанцію, тому не вдавалося говорити без вживання нецензурної лексики. І тому ці інтерв'ю якось легше мені давалося.
Повертаючись до перших днів, чи пам'ятаєте, відколи вам почали телефонувати люди зі Сходу і що вони говорили?
Річ у тім, що у нас є фестивальний чат, чат Нью-Йоркського літературного фестивалю, який відбувався, і сподіваюся, що відбуватиметься на Донеччині. І саме в цьому чаті ми одразу почали спілкуватися і запитувати, хто як. Річ у тім, що команда фестивалю була розкидана, власне, від Сент-Нью-Йорк на Донеччині і Краматорська до Києва і Львова, відповідно. Тобто географія команди широка, і саме там ми одразу почали з'ясовувати, що в кого відбувається. І, ну, були навіть якісь, я не знаю, це тепер, оскільки все нормально видається, навіть смішним. Тобто хтось нам писав: «Дівчата, бачу ракету, летить до вас». І всі, ну, якби, до кого до вас, тобто який напрямок. Тому що справді в чаті з різних регіонів дівчата, і саме там от ми спілкувалися. Ну, а потім вже люди почали дзвонити. Не знаю, якщо чесно, важко сказати, коли саме, не можу. Чесно кажучи, взагалі перші дні війни погано пригадуються. Але загалом мушу сказати, що наші волонтери і більшість людей на Донеччині, яких я знаю, їхали з великою неохотою, і вони їхали все ж таки не в перші дні війни. Навіть люди з дітьми все ж таки ще намагалися зачекати. Ну, і все-таки евакуацію з Донеччини оголосили трішки пізніше. Першими, хто поїхав, були мої добрі знайомі люди з Луганщини, оскільки та Старобільськ був швидко окупований, і радше ось звідти люди дзвонили і часом просили допомоги. А потік з Донеччини почався трішки пізніше.
Та, воно мені теж виглядає на те, що багато хто з Донеччини, взагалі в цілому з Донбасу, тому що, ну, і з Сєвєродонецька, з Лисичанська теж, перші дні, перші тижні війни, поки довкола Києва, там, Чернігова, Сум відбувався такий масштабний наступ, і на півдні теж, то при тому на Донбасі було, ну, не те, що не тихо, але це була така війна, яку вони вже бачили, ну, принаймні, їм так видавалося.
Вони все-таки не така, вони вже бачили, вони її вже, безумовно, бачили, але ну, найгарячіші дні 14-15 років. Плюс ми з вами, звісно, не маємо забувати про Маріуполь і Волноваху, наприклад, так. Тобто ну, є різниця там між тим, що відбувалося, знову ж таки, в Краматорську, скажімо, там люди залишалися спокійно і тим, що там відбувалося в Маріуполі. Просто ну, я менше працювала саме з Маріуполем, і, відповідно, цей потік не йшов через мене, але зрозуміло, що ось це був так, величезний потік людей. І, наприклад, в нашої волонтерки, в чудової журналістки Нью-Йоркера Ліри Панасенко, батько загинув під Волновахою чи у Волновасі. Тобто, ну, на Донеччині от відбувалися ці події, але ну, Донеччина теж велика. А в Нью-Йорку, ну, скажімо, одна з наших волонтерок залишалася ще 2 тижні тому. І ми вже були налякані і думали, що, напевно, вона не вийде. Тобто, вона казала, що вона залишиться попри все, але ну, ситуація стала такою, що все-таки вона вирішила поїхати, і зараз вона ось у Львові, в моїй квартирі, і слава Богу.
Чи люди, які залишалися на Донеччині вздовж лінії розмежування, в тому числі ті, з ким ви співпрацювали під час фестивалю, чи вони описували от за ці місяці, як змінювалося їхнє життя, як все це відбувалося?
Та ні, ну тут бачите, навіть письменники не встигають щось описувати, тому ті, з ким я волонтерила під час фестивалю, радше описували свої потреби. На початку та просили і там сухпаї, медикаменти, дитяче харчування, тобто такі насправді речі були, і радше ну, було зрозуміло, що ось. Що їм починає бракувати якихось елементарних речей. Власне, ми їм відправляли ці речі. Я десь, от був такий момент, зараз покаюся, бо мені дуже шкода. Мені дзвонила одна з наших волонтерок, а я просто не мала сил підняти слухавку. А виявилося, що це їм приїхала наша гуманітарка, і вони всі зібралися, хотіли мені всі разом подякувати з Нью-Йорка. А я просто ну не насправді не мала вже сил говорити, і ну от шкода, що зірвався ну якийсь такий теплий, скажімо, та івент, та така тепла розмова. А ось тобто, насправді не знаю, не було сил, не знаю чи. Ну, вони описували так, як завжди. Вони завжди все ж таки казали, що ну бахте, у нас фейерверки, тобто їхній такий гумор, який, напевно, рятував їх з 14-го року, він в їхній мові зберігався. То такі описи, нічого такого, скажімо, особливого я насправді не почула, більше стало тиші, більше стало мовчання про те, що відбувається. Ну, знаю просто, що частина тих, хто покинув свої домівки, вже комусь прилетіло, в когось хату пограбували. Ну, тобто такі якісь історії. Нічого такого, що одразу хотілося б описати, якби не сталося. Все дуже типово.
Як ви збирали їм допомогу?
Дуже просто, ну, було 2 джерела. Перше, це та гуманітарка, яка приходила з-за кордону на дружні до нас благодійні фонди. Ну, а другий спосіб просто піти до супермаркету і на свої кошти докупити те, чого бракує. Тобто, ну, от 2 таких. Ми назбирали грошей на це в нашій аудиторії, тобто вже гроші коштує за допомогою сторінки Львівської літературної для ЗСУ, а для Нью-Йорка ми купували просто своїм коштом. Ми не лише для Нью-Йорка насправді, тобто в нас не було, ми не обмежували себе цією географією, наприклад, з нашою виконавчою директоркою Катериною Михайлівсиною, перші, кому ми активно теж почали допомагати, це, наприклад, була Лозова на Харківщині. Просто тому, що випадково до мене прийшов контакт жінки з лікарні в Лозовій.
Як зараз в цілому розкидала географія людей, які були дотичні до фестивалю, літературного фестивалю в Нью-Йорку?
Насправді, більшість з тих, хто працював на фестивалі, та волонтерів на фестивалі, вони залишаються в Україні. Навіть так не можу згадати, хто би виїхав за кордон. Тобто, ті, хто були в Краматорську, тепер, скажімо, в Івано-Франківську. Ті, хто були у Львові, та значна частина команди була у Львові, залишаються у Львові. Ну, я радше з Львова навпаки переїхала до Києва, бо я раніше жила між цими двома містами, але зараз моя львівська квартира стала прихистком для людей, для яким немає куди повертатися, відповідно, я більше знаходжуся в Києві. Географія ось така. Виїхали ті, з ким ми працювали. Ми ж працювали з дітьми, з підлітками в СМТ Нью-Йорк на Донеччині. І ось, наприклад, одна з дівчат, яку ми привозили, ми ж в січні, ось тільки-тільки у нас була така щаслива подія, поїздка переможців конкурсу «В пошуках справжніх історій». Дівчата приїжджали, бо у нас були тільки переможниці, не переможці, так якось склалося. І переможниці приїжджали до Києва і Львова. Це були дуже щасливі зимові дні. І тепер, наприклад, одна із них в Бірмінгемі, в Великобританії. Хтось залишається в Україні і поїхав досить недалеко, бо все ж таки ці питання вирішують батьки. І, наприклад, одна з наших переможниць залишається в Кривому Розі. Але всі виїхали, та дехто в Дніпрі, дуже багато взагалі і наших волонтерів, і дітей, з якими ми працювали, доїхали до Дніпра. Це ж такі люди намагаються залишатися якомога ближче до своїх домівок, тобто деякі навіть до заходу України не захотіли їхати, ось і Дніпро, Кривий Ріг стали їхнім прихистком наразі.
Знаєте, в 2014 році, коли почалася війна, я ніколи не розуміла, чому не хочуть їхати, і чому, якщо їдуть, то кудись недалеко. Ну, або так, щоб повернутися. А потім, от зараз, в 2022-му, я повністю відчула на собі всі ті самі речі, і тепер мені дуже зрозумілі емоції людей, які не хочуть їхати зі свого дому.
Власне, так, з 2014 року в мене є досвід спілкування, то гарячого спілкування з людьми, яких намагаєшся вмовити виїхати подалі від війни, оскільки в 2014-му ми вмовляли, власне, родичів з СНТ Нью-Йорк на Донеччині виїхати, коли там було гаряче. І, власне, в результаті всіх вдалося вмовити, але маю, наприклад, історію одної з бабусь, яку ми вивезли, яка до кінця свого життя, яке обірвалося вже у Львові, світло її пам'ять, вона до кінця життя повторювала, що вона йде до своєї хати, і, звісно, було зрозуміло, що це велика трагедія для неї, що вона мусить доживати свій вік не в улюбленій хаті, не в хаті, яку збудував ще її батько, а, власне, в квартирі у Львові. Тому мені було зрозуміло ця ситуація з 2014 року, і напевно, добре, що ми всі стали краще розуміти почуття тих, хто вже на війні 8 років.
Чи цього разу вам доводилося переконувати людей виїхати?
Безумовно, доводилося, і був відчай. Доводилося переконувати, наприклад, батьків тих дівчат, з якими ми працювали на Донеччині. І часом здавалося, що вже я нікого не вмовила, і було дуже страшно, що може статися в випадку окупації, зокрема. Але потім я дізнавалася, що все-таки ці люди виїхали, вони писали мені вже з тих місць, куди вони поїхали. Але ну, впертість – це така риса, напевно, одна з моїх улюблених українських рис. І тому люди так, безумовно, вперто казали до останнього, що вони не поїдуть, навіть люди з дітьми. Але ось, ну, нарешті всіх вдалося переконати. Напевно, остання наша волонтерка, яка залишалася в Нью-Йорку, виїхала після того, як я в рамках нашого флешмобу поетичного написала вірш, який явно був адресований їй, так, людині, яка залишається попри все. І ось за два дні після того, як я опублікувала цей вірш, який, власне, описував, та, що, що може її чекати, та, що не буде ні зв'язку, ні води, ні кровоспинного, вона поїхала, тому що до цього вона якось, напевно, не сприймала до кінця реальність і писала мені, щоб я, можливо, допомогла, якось написала про те, що в Нью-Йорку немає води, що, ну, щоб щось зробили і можна було залишатися, щоб виправилися умови проживання в Нью-Йорку, але, на жаль, ну, це вже та зона, де можна говорити лише про те, що варто евакуюватися і, напевно, ну, власне, цим допомогти, зокрема, Збройним силам України робити свою роботу.
Це ви організовували виїзд людей по Україні і за кордоном? Ну, тобто, ваша команда, правильно?
І нам не доводилося, насправді, організовувати, скажімо, автобус, тому що, взагалі, я от маю зробити комплімент, зокрема, місцевій владі на Донеччині. Принаймні, з Нью-Йорка можна було виїхати, були автобуси. Тобто ми лише надавали інформацію про те, де вони є, бо хоча ми знаходилися географічно далеко, але інформаційно у нас була вся інформація, і ми лише надавали інформацію. І люди виїжджали самі, просто користуючись тими автобусами, які були. І навіть дівчина, за яку ми дуже переживали, якій в дорозі міг знадобитися кисневий концентратор. Навіть вона доїхала ось звичайним автобусом до Львова. І далі вже ми допомагали евакуювати її за кордон.
А за кордоном як?
Ну, за кордоном, насправді, Нью-Йорк дуже самостійний. Я допомагала за кордоном абсолютно з нуля влаштуватися. Лише ось дівчині, якій потрібно було специфічне лікування в Ірландії, то ось туди ми там зробили все і знайшли помешкання, знайшли людей, які будуть нею там опікуватися. Відповідно, ось так було. А так люди виїжджали, ну, комусь ми допомагали у Львові знайти квартиру або знайти помешкання для того, щоб пересидіти кілька днів, або пожити довший термін. Хтось досі залишається, власне, в мене вдома. А комусь підказували, ну, як всі, та, тут люди волонтерили і робили це, і не маючи ніяких зв'язків з Донеччиною, підказували просто, як поїхати до Польщі і далі. Тобто з такою якусь інформацію надавали, але ну, так, щоб ми організовували автобуси, то ні. Цим займалися більші організації такі, і, як, наприклад, Восток СОС, з якими ми співпрацювали, не як фестивалі, а як письменниці з ними співпрацювала. От, власне, була на одному з їхніх фестивалів в Северодонецьку в 2021 році, так скажу, за цією організацією. І зрозумілося, вони, як і в 2014 році, зробили багато роботи з евакуацією людей.
Багато хто говорив від початку, від перших днів, наскільки вражає самоорганізація людей і те, як вибудовуються ці горизонтальні зв'язки буквально в повітрі. Скажіть, чи вас це вражало?
Ну, мене, мабуть, не вражало, тому що я вже знала, як вони вибудовуються з 2014 року. Вони радше відновлювалися, ці зв'язки. І ставали міцнішими, тобто якщо раніше ми з кимось співпрацювали по культурних проєктах, то тут раптом почали співпрацювати по там, медицині чи харчуванні. Тому мені якби було зрозуміло, що оця от історія, коли в зоні бойових дій, скажімо, чи близько до зони бойових дій, ти мусиш більше покладатися на людей поруч, відповідно, рівень довіри підвищується і починає навіть здаватися, що це якісь особливі люди, ну, але це просто закон виживання такий. Люди виживають завдяки солідарності, завдяки тому, що вони можуть довіряти одне одному. І ну, це така постійна вправа на довіру, знаєте, коли насправді вправа, як на мене, дурацька, але на тімбілдингах часто просять повернутися спиною до інших членів команди і падати, вірити, що вони вас впіймають. І я так думаю, що з лютого ми, власне, постійно проходили цю вправу на довіру. Тобто, наприклад, я пам'ятаю, як я відправляла першу фуру, і я знала, скільки коштує та оці всі палети, які в неї помістилися, і тільки сума, яку ми знали, та, там була зрозуміла, що більше 3 мільйонів. Я відправляла її з абсолютно незнайомим водієм, і мені хтось сказав поруч, що це тільки перший раз страшно, бо я запитувала, що мені зробити, сфотографувати цього водія. Бо я його відправляю, ну, якби з таким цінним вантажем, а це просто людина, яку я бачу вперше. Ну, і мені сказали, що це тільки перший раз страшно, і ти звикнеш. Ну, і це насправді так. І наразі довіра себе виправдовувала переважно.
Ви продовжуєте відправляти фури з палетами?
Ні, не продовжую. Відійшла від роботи на складі. Фури з палетами ми тоді ще відправляли, це ще був Київ, ну і Харків, безумовно, і Чернігів тоді. Тобто це був березень місяць і, ну, можливо, початок квітня. Зараз все ж таки змінилася трішки структура та налагодилася робота складів, і вже не обов'язково, щоб саме письменниця цим займалася. І ми, власне, зараз зробили флешмоб для збору від Нью-Йоркського літературного фестивалю і таким чином допомагали ЗСУ. Ми, звісно, ну, ми це кожен окремо, да, продовжуємо відповідати на запити від наших знайомих, тим, хто отримує наші номери, і працювати окремо як волонтери, але я також повернулася і до, ну, такої стандартної, напевно, да, письменницької діяльності. І те, що я ще могла писати, але я вже можу виступати. Ось, наприклад, власне, я сьогодні говорю з вами з Кракова, де відбувається фестиваль Мілоша, і де в мене сьогодні буде дискусія, власне, про наше, та, якби таке, ну, дискусія називається «Краєвид після імперії». Я, напевно, казатиму, що слово «після», можливо, недоречне, тому що імперія все ще поруч. Але ось, наприклад, така подія. Завтра їду в Люблін на фестиваль, який, власне, український фестиваль «Шульцфест», який відбувається цього року в 2 містах, в Дрогобичі і в Любліні. Я, якщо чесно, напевно, більше хотіла, щоб мене запросили в Дрогобич, а в Дрогобич не запросили, тому я на «Шульцфесті» виступаю разом з Катериною Бабкіною в Любліні. Ось, тобто, ну, такий графік. От нещодавно їздили разом з правозахисницею Олександрою Матвійчук в адвокаційну поїздку до Брюсселя і Лондона. Власне, зустрічалися, зокрема, з європарламентарями та іншими людьми, які можуть допомогти Україні в питаннях прав людини і правосуддя, да, щодо того, що зараз відбувається. Ось, тобто трішки змінився все ж таки вектор роботи і надалі намагатимусь більше писати, зокрема писати англійською мовою, тому що, звичайно, величезна проблема полягає в тому, що увага, та, те, що англійською називається span of attention, увага зараз, ну, трішки спадає до України. Наприклад, ось коли ми приїздили до Лондона буквально кілька днів тому, я за час війни, звісно ж, ще в Лондоні не була і, ну, не побачила такої великої кількості українських прапорів, як очікувала. Мені сказали, що вони були, просто, ну, якби люди вже трішки, ну, не знаю, втомилися, чи як це сказати, да, ми всі говоримо про Ukraine fatigue, прапорів українських майже не побачила, хоча, звісно, в розмовах всі підтримують Україну і просто цього менше в просторі. Ну, але оскільки цього менше в просторі, це означає, що ми зобов'язані про себе нагадувати, тим більше, ну, от зараз та зміни у владі, і дуже важливо, щоб британський, ну, народ, власне, продовжив нас підтримувати, щоб був запит на підтримку України від громадян європейських країн.
Ще запитаю, чи думали ви про майбутнє Нью-Йоркського літературного фестивалю цьогоріч і надалі? Розумію, що багато в чому це питання буде залежати від роботи Збройних сил України. Ну, в основному від роботи Збройних сил України, але тим не менше. Дехто, хто організовував події на Донеччині і Луганщині, цьогоріч організовують їх в інших локаціях. Чи ви про це думали чи ні?
Власне, думали, і я навіть не знаю, ну, тут це болісне питання, насправді, бо зрозуміло, що фестивалі у вересні в будь-якому разі, як би не працювали Збройні Сили України, він, напевно, вже зрозуміло, що неможливий в Сент-Нью-Йорк. Ну, просто тому, що, ну, навіть якби ми сьогодні та закінчили війну, я не знаю, чи це ще був би час для фестивалів у вересні, чи все ж таки для розбору та завалів і такого іншого. Але ми, власне, хотіли би якось продовжити цю історію. Взагалі, я ж подавала заявку на Big Idea, да, на краудфандингову платформу, якраз в останні дні війни. 22 лютого я подала заявку. Темою фокусною фестивалю мала бути деокупація майбутнього. Ми, власне, хотіли говорити про те, як жити під постійною загрозою повномасштабного вторгнення. Хотіли якось в умовах війни, та, а умови війни були в Нью-Йорку давно, вчитися планувати, вчитися довготерміновому плануванню. І 23 лютого я отримала одразу відповідь, що заявка добре пропрацьована, що давайте підпишемо договір. Ну, я подумала, завтра відповім на цей лист, ну, відповідно, завтра це вже була повномасштабна війна. Але я відписала все-таки на цей лист за кілька днів, сказала, що не видаляйте цю заявку, ми її трішки переробимо і до неї повернемося. Але наразі не повертаємося, наразі ми думаємо над концепцією, яка називається «Замість фестивалю». І так ми би хотіли провести події, які будуть розповідати про Донеччину. Тобто не робити повномасштабний фестиваль в якомусь одному місці, а думаємо над тим, щоб зробити серію подій в різних містах, не лише України, але й співпрацю нам пропонують і поза Україною. Взагалі, першими, хто запропонував мені провести якісь події Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині, був фестиваль американських, Miami Book Fair. Ось це, ну, насправді якось дивно для мене. Я поки спочатку не могла усвідомити, як можна перенести фестиваль в Майамі, тому що мені пропонували саме перенести. Оскільки наш фестиваль все-таки орієнтувався на локальну громаду, і саме підтримка місцевої спільноти була одним з наших фокусів. Ну, але якби в одну дискусію, яка розповідає про Україну, про український світ, про те, що, власне, чому він український, чому він пов'язаний не лише своєю історією з Україною, але і є частиною Європи, і оцього простору західної цивілізації, яку ми зручно можемо називати від Нью-Йорка до Нью-Йорка. Ось про це ми можемо говорити і постараємося запланувати такі події в кількох містах України та світу.
В цьому є якийсь символізм навіть в тому, що літературний фестиваль з Америки звернувся до вас найпершими. Я хотіла на сам кінець сказати, що мені здається, після того, як більшість, як люди пов'язані з культурою, літературою, мистецтвом і формуванням візії майбутнього, після того, як вони закривають якісь безпекові питання, можна почати думати про відновлення того, хто чим займався до 24 числа. Я б хотіла вам побажати, щоб ви таки цього року змогли зібратися.
Дякую, дуже дякую. Це, ну, справді найцінніше побажання для Нью-Йоркського літературного фестивалю.
Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, лауреатка премії Конрада, членкиня українського пену, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. Це була розмова про війну, волонтерство і плани на майбутнє після перемоги. Створення медіаматеріалу відбулося в рамках проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні. .сім», який реалізується у партнерстві Американської асоціації юристів, ініціатива з верховенства права, громадської організації Центру громадянських свобод та благодійного фонду «Восток СОС».